Se on jälleen kerran Ali Show'n vuoro Yle Puheella ja mulla on tänään vieraana Suvi Auvinen, joka on myös tunnettu entisenä päivystävänä anarkistina, nykyisenä yrittäjänä, toimittajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana. Jätinkö jotakin väliin?
Tämä titteli kelpaa oikein hyvin.
No mahtavaa. Nimittäin, mä tykkäsin siitä päivystävästä anarkistista. Mihin se on hävinnyt?
Mä päätin tänä keväänä aika pitkän pohdinnan jälkeen, että tämä titteli saa riittää nyt. Mä oon 4 vuotta esiintynyt päivystävän anarkistina. Se alkoi niin kuin hyvänä vitsinä. Joku jossain baarikeskustelussa varmaan sanoi mua päivystäväksi anarkistiksi.
Joo.
Ja mä ajattelin, että tämä on hyvä. Että tätä meidän keskustelu kaipaa tällä hetkellä. Mutta musta tuntuu, että se projekti on tullut tiensä päähän. Se on
kuka on
sen.
Nyt uusi päivystävä anarkisti? Onko
mä heitin pallon ilmaan. Mä sanoin, Joo. että mä toivon, että joku tähän tarttuu. Että mun päivystysvuoro päättyy tähän. Mä oon anarkisti kyllä edelleen, mutta mun mielestä on jonkun muu vuoro seuraavaksi päivystää, koska mä en myöskään halua, että anarkismi henkilöityy yhtään kehenkään, ei muuhun eikä kehenkään muuhun.
Niin, sanotaan, että siinä vaiheessa, kun anarkismi henkilöityy johonkin, sitähän se ei ole anarkismia ollenkaan, niin. Sehän on vaan, se on vaan henkilöbrändi sitten niin. Sen jälkeen. Erittäin hyvä ja, miten mä sanoisin, kunnioitettava päätös.
Kiitos.
Eli 4 vuotta kesti tämä projekti.
Kyllä.
Se on kyllä harmillista, koska Mun ensimmäisen kerran, kun mä oon kuullut sinun nimesi, Suvi Auvisen, taisi olla Jari Sarasvuon podcasti.
Joo.
Nimittäin hän taisi viettää sun kanssa aikaakin, eikö
Joo.
näin? Te taisitte tavata ja keskustella liittyen arvoihin.
Joo.
Ja mä muistan, mä kuuntelin sitä podcastia ja sitten sen jälkeen mä olisin, että kukas tämä Suvi Auvinen on, etsin sut Twitteristä, ja silloin sulla oli seuraajia jonkin verran, ei ollut tietenkään yhtä paljon kuin nyt, sehän on kasvanut, mutta silloin mä katsoin, että siellä mä niin kuin ensimmäinen asia mä näin, että se oli päivystävä anarkisti.
Kyllä.
Tämä on se, mitä mun pitää seurata. Ja siinä mielessä se vähän. Mutta mä tosiaan siis ensimmäisen kerran kuulin sinusta, siis Sarasvuon podcasti. Haluatko kertoa, mitä siellä tapaamisessa tapahtui? Kun se jäi vähän ehkä mulle epäselväksi siinä Sarasvuon omassa podcastissa.
Joo. Jari oli siis tekemässä Yle Puheelle podcastia Joo. anarkismista. Ja se halusi selvittää taustoja. Jari vaikuttaa olevan hyvin perusteellinen ihminen, että hän tutkii aiheensa. Hän oli lukenut anarkismista teoriaa, Joo. vanhoja anarkistisia ajattelijoita, mutta halusi myös tavata ihan lihaa ja verta olevan anarkistin niin. tässä ajassa, joka meidän yhteiskunnan keskellä kannattaa anarkismin ideologiaa. Ja me käytiin lounaalla ja keskusteltiin siitä, että mitä mä ajattelen meidän yhteiskunnasta, mitä Jari ajattelee, missä asioissa me ollaan ehkä samaa mieltä, missä me ollaan eri mieltä. Ja
missä asioissa te olitte samaa mieltä? Mä voisin kuvitella, että ainakin niin kuin tasa-arvo on semmoinen asia, missä te olitte samaa mieltä.
Joo, siis kyllähän totta kai niitä, siis Jari on kuitenkin tosi liberaali.
Hyvin liberaali.
Niin totta kai sieltä löytyy niin kuin paljon asioita, mistä me ollaan samaa mieltä. Varmaan tietenkin se, että esimerkiksi talous on se, missä eniten löytyy erimielisyyksiä. Ja
mistäköhän se johtuu?
Niin. Mutta mun on ollut kyllä niin kuin tosi kiinnostavaa keskustella ihmisten kanssa, jotka tulee ihan eri lähtökohdista, Joo. kun itse tulee. Koska totta kai siinä saa myös omaan ajatteluun aina sellaista peiliä, että minkä takia mä ajattelen näin. Mm. Onko teillä oikeasti perusteita vai ajattelenko mä näin vaan, koska mulle on sanottu, että tämä on nyt esimerkiksi tämä sun ideologia.
Se on erittäin hyvä lähtökohta kaikille keskustelulle. Sanotaan näin, että sosiaalisen median kasvaessa, niin meillä on tullut sellainen käsitys ja kuvitelma siitä, että kanssakäynti, keskustelu on sitä, että mä kirjoitan sinulle jotain ja sitten sä kirjoitat minulle jotain ja sitten me käydään ja sitten kirjoitan sinulle vastineen siitä ja yritän saada sinut ymmärtämään, että sä oot väärässä.
Mm.
Ja sinä taas vastavuoroisesti yrität tehdä samaa minulle. Ja se on hyvin, miten mä sanoisin, se on aika lapsellista. Se keskustelun taso menee välillä hyvin lapselliseksi. Jokainen pystyy allekirjoittamaan, jokainen meistä on tehty, minä ensisijaisesti, niin kuin etunenässä on sitä tehnyt. Mutta se todellinen keskustelu vaatii sen toisen osapuolen kyvyn kysyä, että miksi sinä olet tuota mieltä ja missä asiassa minä olisin sinun kanssa samaa mieltä. Ja viimeinen asia olisi se, että miten me päästään lähemmäksi toisiamme.
Mm.
Ja semmoinen keskustelukulttuuri ehkä vähän tällä hetkellä uupuu tässä meidän sosiaalisessa mediassa, josta mä oon itse asiassa päättänyt, että sosiaalinen media on ihan hyvä paikka nostaa kohuja. Jotta pääsee keskustelemaan johonkin aitoon tällaiseen tilanteeseen jonkun ihmisen kanssa, joka on oikeasti eri mieltä.
Niin. Joo, ja siis mun mielestä on tosi vaarallista ajatella, että on olemassa kategorisesti ihmisiä, joiden kanssa ei keskustella. Okei, siis mä nyt niin kuin suljen tämän keskustelun ulkopuolelle natsit, koska niin kuin natsit ei kuulu sivistyneeseen yhteiskuntaan. Niiden mielipiteet me ollaan jo kuultu. Mutta jos ajatellaan sit niin kuin kaikki muut paitsi natsit, niin on paljon ihmisiä, joiden mielestä esimerkiksi mun ei pitäisi keskustella NS-luokkavihollisten kanssa. On ne sitten Taru Tujusta tai Jari Sarasvuota tai muita vastaavia.
Luokkaviholliset.
Kyllä. Ja siis tämä oli yksi asia, mistä me keskusteltiin Jarin kanssa silloin meidän ensimmäisellä tapaamisella. Ja silloin mä just sanoin sitä, että luokkavihollisuus ei ole henkilötasolla.
Niin.
Että se ei ole niin kuin minä vastaan sinä, vaan se on ne rakenteet, mitkä on meidän taustalla, mitkä on toisiaan konfliktoivia. Ja se oli tosi kiinnostava keskustelu.
Joo, koska siis siinä vaiheessa, kun me puhutaan ylipäätään rakenteista ja tässäkin tapauksessa rakenteista, jotka eivät ole näkyviä, niin sehän on täysin mahdotonta saada ihmiset ymmärtämään, ellet sä itse pysty kokemaan sitä rakennetta, ellei sulla ole niin kuin omakohtaisia, henkilökohtaisia kokemuksia siitä rakenteesta. Tässä keväällä oli tällainen kampanja, pakolaisavun kampanja, että olenko rasisti. Mä en tiedä, ootko nähnyt sitä.
On joo.
Mutta pakolaisavun, taitaa olla olenkorasisti.fi.
Joo, jotain sellaista.
Tämän tyyppinen. Jos sä voit käydä siellä on, onko se 5-6 kysymystä, joihin sä vastaat. Ja mun on hyvin vaikea puhua hyvää siitä kampanjasta. Ja mä ymmärrän sen, että siinä taustalla on hieno ajatus siitä, että ihmiset voisivat käydä, ihmiset, jotka kokee, että okei, mihin mä sijoitun nykyisessä keskustelumaailmassa, he kokee, niin kuin he löytää semmoisen turvallisen paikan, missä he voivat käydä sitä niin kuin, missä he voivat saada ehkä kysymykselle niin kuin ihan nopean vastauksen, ei täyttää kattavaa vastausta, vaan nopean vastauksen, niin että onko mulla rasistisia ajatuksia. Mä itse täytin sitä ja mä täysin semmoisen jutun, että ne kaikki kysymykset ei millään tavalla oikeastaan niin kuin ole lähtökohtaisesti niitä ongelmia, joita minä tai moni mun kavereista kokee. Koska ne oli semmoisia tilanteita, kuten esimerkiksi se, että vienkö lapset leikkimään, vaikka siellä on muitakin.
Niin.
Se ei ole mun ongelma.
Niin.
Jos moni ongelma, joka niin kuin esimerkiksi tässä rasismista, jos puhutaan, joka on sitä valtarakennetta, tämä on, tietenkin se on rasismia. Mutta se ei ole se rasismi, josta me kärsitään. Se ei ole, jos joku ihminen ei tuo lastaan sinne samalle hiekkalaatikolle minun lapseni kanssa, niin se ei ole asia, josta mä kärsin. Mä kärsin siitä, ja mun lapsi kärsi enemmän siitä, että hänen isänsä joutuu hakemaan 150 eri työpaikkaa, koska hänen nimensä on tietyn tyyppinen. Ja nämä on semmoisia asioita, mitkä esimerkiksi siellä ei taas tullut esiin. Ja sitten kun keskustellaan tällaisista aiheista, missä se valtarakenne on siinä keskiössä, niin sitten ihmiset ei pysty käsittelemään niitä, koska ne ei ole konkreettisia.
Niin, ja mä luulen, että mä en ole tähän kampanjan itse tutustunut, mä en ole esimerkiksi tehnyt sitä testiä, koska tiedän, että totta kai...
Koska olet rasisti.
Joo, siis totta kai on.
Niin.
Mä oon valkoinen, niin kuin mulla on tietty asema sitä kautta. Mä oon siis...
Tämä on tosi hieno. Mä voin kuvitella, että tämä niinku, nimenomaan tämä pätkä, minkä sanoit, päätyy internetin syövän, ei Suvi Aavin on rasisti, ja sitten soittaa tätä uudestaan.
Kyllä, antaa mennä vaan. Mähän on itse asiassa ihan supervalkoinen. Olin joskus silmälääkärissä, sillä että ne laittoi semmoiset suurennustipat mun silmiin.
Joo.
Sitten silmälääkäri katsoo mun silmäpohjaa, ja se on silleen, että sä oot värjännyt sun hiukset. Sitten mä sanoin, että en, että miten niin. Sulla on albiinon silmäpohja, että niissä ei ollenkaan pigmenttiä. Sä oot, okei, mulla on tosi herkät silmät auringolle, mutta tää oli ensimmäinen kerta, kun mä saan kuulla olevani ilmeisesti niin kuin pigmentiltäni albiino.
Okei. Okay.
Mutta tällainen piiloalbiino, eli I'm super white.
Se on niin kuin,
tästä valkoisemmaksi ei paljon pääse. Niin. Mutta niin, siis tämähän menee niin kuin tosi helposti. Tosi vaikeaksi tämä keskustelu, että kun musta tuntuu, että se on sitä, että valkoiset yrittää selittää valkoisille, että mitä se rasismi on, tai että mitä on kulttuurinen omiminen.
Joo.
Ja musta se on myös niin kuin tärkeä keskustelu käydä, koska niin kuin kyllähän se on meille ihan tosi paljon vaikeampi tajuta, että mikä tämä juttu tässä on, ja niin kuin, että mikä kaikki meidän pitää ottaa huomioon.
Ja se, mikä tekee tästä keskustelusta vielä astetta vaikeamman, on se, että me joskus unohdetaan, että ihmisillä on myöskin omassa elämässään paljon ongelmia. Ja sitten kun nostetaan tällaisia asioita, kuten esimerkiksi kulttuurien omiminen, niin se kulttuurien omiminen ei nyt ole joka ikisen ihmisen niin kuin se suurin ongelma siinä arjessa. Mutta kun siihen liitetään semmoinen asia, että hei, nyt kun tuossa TV-ohjelmassa on tollasta, niin kun tämä halutaankin siirtää pois, niin luonnollisesti se vastareaktio silloin on siis se, että mitä ihmettä, enkö mä enää saa tehdä yhtikäs mitään. Koska se niin kuin kulttuurin omiminen itsessään, se on hyvin vaikea konsepti käsittää, jos ei sinulla ole omakohtaista kokemusta siitä. Tästä mä muistan, mä aikoinaan puhunut yksi semmoinen ihminen, joka on eniten vaikuttanut, niin kuin, tai yksi niistä ihmisistä, jotka on eniten vaikuttanut mun ajattelumaailmaan niin kuin sananvapauden puolesta. On ollut semmoinen kuin Aurinko Antti Aho, hän oli aikoinaan Trendshousen myyntijohtaja, ja me keskusteltiin hänen kanssaan sananvapauden, että ei olemassa, hän oli sitä mieltä, että ei olemassa mitään rajoituksia. Ja mä keskustelin hänen, pohdittiin oikeasti hyvin syvällisesti sitä, että missä menee se raja, ja missä on hänen rajansa, ja hän oli vahvasti sen mieltä, että sellaista ei ole. Sitten tuli semmoinen hetki, jolloin Aku Hirviniemi hyppäsi siis Suomen lipun päälle, TV-lähetyksessä. Ja me puhuttiin siis sananvapauden rajoista, ilmaisuvapauden rajoista, ja ainoa asia, jota hän ei pystynyt hyväksymään, oli siis se, että hypätään niin kuin Suomen lipun päälle. Ja vastaavahan tapahtuu. Tässä niin kuin, no esimerkiksi nyt kulttuurin omiminen on hyvin vahvasti ollut esillä. Ja se, että Mannerheim oli musta näyttelijä, sehän oli monille ihmisille hyvin vaikea asia käsittää. Miksi se on? Niin nyt tämä toimii tismalleen samalla tavalla. Ja nyt, mä en tiedä kuunteleeko esimerkiksi Arman tätä lähetystä, mutta ystävä hyvä, tajua jo. Kulttuurien omiminen on olemassa oleva asia. Ja siinä on nimenomaan se, että kulttuurien omiminen on käsitteenä silloin haasteellista ja vaikeaa, kun se toinen ihminen ottaa sen omisen itselleen, eikä välitä ollenkaan siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä taustalla. Ei kunnioita sitä, ottaa sen omaan viihteelliseen käyttöön, kaupallistaa sen pahimmassa tapauksessa, ja sitten niin kuin on ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Joo, siis musta tuntuu, että tämä kaikki palautuu siihen yleiseen etuoikeuskeskusteluun, mikä on tietenkin myös tosi vaikea, koska ihmiset kuulee sanan etuoikeus, ne kavahtaa takajaloille ja on sillä, kun ei mulla ole mitään etuoikeuksia, mullakin on vaikeaa välillä. Joo. Ja sitten ne ei tajua sitä, että totta kai meillä on suurimmalla osalla jossain suhteessa jotain etuoikeuksia, mutta se ei ole mikään syytös, vaan se on sitä, että meidän täytyy tajuta, että mitkä on ne meidän etuoikeudet ja käyttää niitä yhteiseen hyvään.
Joo.
Et silloin kun mä oon valkoinen, suht keskiluokkainen jo tässä vaiheessa, korkeasti koulutettu suomalainen nainen, niin totta kai mulla on tietty liuta etuoikeuksia.
Sulla on tietty liuta etuoikeuksia, ja mä tunnistan mun omat etuoikeudet. Niin. Ja siis kun mä ymmärrän siis sen, että se käytännössä se suurin syy, minkä takia mä oon täällä, on nimenomaan se, että mut on etuoikeutettu siinä mielessä, että mä oon tämän näköinen ja mun suomen kieli on tarpeeksi hyvä. Moni ihminen, joka on tämän näköinen ja niiden suomen kieli ei ole näin hyvä. Mä itse asiassa joskus olen lavallakin sanonut, että mä oon just sen värinen, että mulla on vielä tarpeeksi oikeuksia. Tästä vielä tummempi versio, niin sit silloin olisi paljon enemmän niin. vaikeuksia. Ja osittain tässä on se, että mä en tiedä, miten sä koet sen, mutta mulla on välillä semmoinen fiilis itselläni, että suomen kieli ei ole kielellisesti tarpeeksi laaja, jotta me voidaan käydä sitä keskustelua, mikä tulee käytännössä ulkomaan. Tämä keskustelu, mitä me käydään parhaillaan, niin sehän ei ole ominaista suomalaista keskustelua, vaan se tulee pääosin esimerkiksi Amerikasta, afroamerikkalaisesta kulttuurista, korkeakoulutusta. Tämä keskustelu on hyvin akateemista siellä, ja sitten kun me luetaan käytännössä niitä englanninkielisiä tekstejä, ja sitten pyritään keskustelemaan niistä samoista asioista suomeksi, ja sitten siinä tuleekin se ristiriita. Eli vaikka meillä on tietty näkemys ja tietty suunta niihin samoihin asioihin, niin silti on tosi vaikea keskustella niistä, koska niin kun ne ihmiset, jotka keskustelee Jenkeissä näistä asioista, niiden lähtökohta on täysin erilainen kuin meidän.
On, ja siis niin kun toi ei pelkästään se, että meillä ei riitä kieli, vaan myös se, että vaikka rakenteet on samanlaisia, niin ne niinku rakenteet ei kuitenkaan ole täysin identtisiä.
Just
ne on samanlaisia, mutta ne ei ole niinku suoraan kopioitavissa silleen, kun et samanlainen, mitenköhän mä muotoilen tämän, siis samanlainen sorto, mitä esimerkiksi mustat kokee Jenkeissä.
Joo.
Totta kai se sama rakenne leikkaa läpi tänne, mutta suomalainen yhteiskunta on kuitenkin sen verran erilainen, että meillä ei esimerkiksi ole vahvasti eriytyneitä asuinalueita ihan hirveästi.
Ei, mikä taas on Jenkeissä. Poliisiväkivalta. Niin. Poliisiväkivalta, se on täysin, niin kuin, se on täysin siis Suomessa me vielä luotetaan poliisiin.
Liian paljon.
Liian paljon, mä ymmärrän.
Ja siis totta kai on esimerkiksi.
Mutta on täysin eri asia, että puhutaanko me niin kuin suomalaisesta poliisista versus niin kuin jenkkiläisestä poliisista. Puhutaanko me aseenkäytöstä Suomessa, puhutaanko me aseenkäytöstä Jenkeissä. Sehän on ihan täysin eri tasolla.
Joo, mutta tietenkin sitten meillä on näitä esimerkiksi se, että miten tehdään ulkomaalaisvalvontaa.
Se on kyllä totta.
Se on niin kuin vahvasti rodullistettujen ongelma Suomessa suhteessa poliisiin. Pakkopalautukset tietenkin.
Pakkopalautukset, joo. Ja sitten tässä. En sano, että asiat ovat täydellisiä, mutta meillä on paljon. Toi on kyllä tämä ulkomaalaisvalvonta, sehän on perustuslain vastaista.
Niin on.
Se on täysin perustuslain
niin
vastaista.
Ja poliisikin myöntää sen.
Poliisi myöskin myöntää sen. Ja poliisi ei ole vieläkään pystynyt todistamaan se, että siitä on ollut merkittävää hyötyä missään.
Ei, ja siis mä puhuin viime syksynä tuon Helsingin, mikä se oli, siis ylikomissaario Jari Taponen Helsingin poliisissa. Ja hän puhui just paljon tuosta ulkomaalaisvalvonnasta ja puhui sen ongelmista, että totta kai, että sitten mitä tahansa aletaan valvoa systemaattisesti, niin ongelmia niin sanotusti löytyy. Löytyy niitä niin kuin rikoksia. On se sitten vaikka, että mennään tarkistamaan rakennustyömaille, että onko siellä pimeätä työvoimaa, niin että kun me keskitetään resursseja johonkin, niin sitten alkaa näkyä silleen, että oho, tästä näkyykin tilastoissa pomppua, ja täällä näkyy näitä ongelmia, koska sitä on valvottu.
Valvottu juuri.
Ja niin kuin tässä ulkomaalaisvalvonnassa on ihan täysin sama asia, että koska jengin papereita kyylätään, niin sitten sieltä löytyy joskus paperittomia, ja mitä sitten? Kyllä tänne mahtuu, hyvänen aika.
Niin, ja sitten toi on mun mielestä, toi on hyvä keskustelu, mutta mun mielestä se on semmoinen keskustelu, minkä meidän pitäisi myöskin sallia ihmisten käyvän. Me ei voida, ja mä oon aidosti sitä mieltä, että me ei voida vaatia myöskään kaikkia ihmisiä käymään keskustelua samalla tasolla kuin me. Meidän pitää pystyä antamaan ihmisille aikaa mukautua siihen ajankohtaan, mikä nyt on. Mutta sitten tulee se hetki, jolloin pitää pystyä sanomaan, että hei, sori, mutta sä oot väärässä, nyt se aika on mennyt, nyt sun pitää sopeutua tähän tilanteeseen ja mennä eteenpäin. Jes, nyt me mennään eteenpäin. Nimittäin tämä lähti hyvin vauhdikkaasti käyntiin. Kiitos Suvi, että sä oot täällä.
Kiitos, että kutsuit mut.
Tää tulee olemaan mainio lähetys. Kuuntelet, vitsi, kiva, kun pääsi jopa kehuun itse omaa lähetystä. Kuuntelet siis Ali Showta Yle Puheella ja Suvi Auvila on täällä mulla vieraana. Yle Puhe. Jees, Suvi Auvinen. Mutta hei, me ollaan nyt keskusteltu siitä, kuka sä oot nyt ja minkä asia arvoa sulla on. Mutta mikä on kaiken lähtökohta? Mihin sä oot syntynyt?
Missä
sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt Lahdessa.
Lahdesta?
No joo. Niin. Huomaatko, olen opetellut D:n sinne, no ollakseni niin yleiskielinen.
No mutta sehän on erittäin hieno asia.
Joo. Tuun duunariperheestä. Mun molemmat vanhemmat on demareita, mutta aika vasemmalle kallellaan olevia demareita. Mulle on lapsena laulettu työväenlauluja.
Okay.
Olen sieltä ominut tämän ajatteluni varmaan tosi pitkälti. Mulle on ollut aina selkeää, että kenen puolella me oltiin sisällissodassa.
Joo, okei. Okay. Ja kenen puolella te olitte?
Me oltiin punaisten puolella. Kyllä.
Toi sisällissota on nyt tänä vuonna ollut enemmän esillä kuin mitä mä oon ikinä edes niin kuin koko sinä aikana, mä oon asunut kohta 30 vuotta Suomessa, niin en 30 vuoden aikana, niin en ole, se määrä, niin kuin nytkin vaikuttaa siis siltä, että mitä ihmettä, onko tässä niinku tapahtunut jotain tällaista? Yksi hienoimpia, mitä mä seurasin, oli siis tämä Helsingin Sanomien päiväkirja, että mitä jokaisena päivänä kävi. Niin se oli ihan, se oli mieletön, se oli mieltä avaava. Ja se, mikä mua harmitti kaikista eniten, oli se, että mä täysin, että nyt aikuisiällä mä vasta saan tietää tästä sisällissodasta. Tai mikä se nyt on se sota, millä nimellä kukin
sisällissotahan haluaa. Sisällissotahan se on. Vapaussota. Ei se siitä muuksi muutu.
Mikä se oli punaista vastaan? Mitäs kaikkia niitä nimityksiä sille on?
En mä muista, että niin. Mitä kaikkea näitä on. Ainakaan mulle ei koulussa opetettu, että se oli sisällissota.
Just näin. Et koulussa, mitä sä opit siitä koulussa?
En muista enää edes, mutta mä muistan silloin jo protestoineeni voimakkaasti sitä vastaan, että meille opetetaan väärää termiä ja että meille ei kerro tästä koko totuutta.
Mikä se termi oli, mitä sulla opetettiin? En mä muista. Oli se vapaussota?
Varmaan se oli vapaussota.
Koska mä muistan siis sen, että mun ainoa lähestyminen tähän aiheeseen oli käytännössä täällä Pohjantähden alla elokuva. Että se me katsottiin historian tunnilla. Mutta siinäkin me keskityttiin pääosin siis siihen, että tässä on talonpojat ja tässä on porvarit. Että sen eron mä ymmärsin. Mutta käytännössä muuta en muista, että oltaisiin niinku käyty. Sitten oli jotain niinku tällaisia kuvia, missä oli Tampere. Mikä tämä on tämä kuva, missä eräällä naisella on ne panosvyöt mukana. Niin tällaisia, mut muuta en. Oletko sä iloinen siitä, että siitä opetettiin liian vähän vai harmissasi?
Tietenkin harmissani. Totta kai siis mä oon taas kuullut mun vanhempien kertovan tarinoita mun isovanhemmista, jotka on ollut lapsia sisällissodan aikaan. Ja se, mitä mä oon sieltä kuullut, on sitä just, että mun äidin äiti on juossut metsään valkoisia pakoon ja sitten sitä niin kuin on siellä jahdattu ja muuta vastaavaa superahdistavaa.
No hyvin ahdistavaa.
Ja siis mun isän puolta taas on ollut isosetiä, on ollut vankileireillä, osa on sitten menehtyneetkin sitä kautta. Ja totta kai musta tuntui tosi oudolta, että me ei puhuttu siitä, mitä oli niin kuin ihmiskohtelut siellä taustalla. Ja nyt mun mielestä tänä vuonna on tosi hyvin tuotu esiin sitä niin kuin ihmisen kokemusta siellä taustalla. Niin. Että ei enää puhuta vaan siitä, että just niin kuin talonpojat vastaan porvarit, niin. Koska se ei ollut se, niin kuin, se miten ihmiset se sen koki.
Se oli ihan täysin erilaista kuitenkin.
Oli. Ja siis, että mä oon kasvanut Lahdessa, siellä oli Hennalan vankileirit. Mä oon itse asiassa kotoisin alueelta, joka oli Metsäkangas, ja siellä oli Kärpäsen koulu. Mä oon käynyt ala-asteeni Kärpäsen koulussa, ja mulle selvisi vasta myöhemmin, että tämä alue on saanut nimensä siitä, että sinne dumpattiin punavankien ruumiita niin, että siellä oli hirveästi kärpäsiä.
Ja sitten olitte siellä koulussa. Joo. No ehkä se on ihan hyvä, että ei kerrottu sitä tarinaa teille.
Joo.
Olisin siellä niin kuin, isi, mä menen tuolle hiekkalaatikolle. Meillä ei ole hiekkalaatikkoa rakas.
Niin.
Älä kaivan liian syvälle.
Niin, mutta musta tuntuu, että mä tuun jotenkin niin kuin tosi silleen. Olen paljasjalkainen lahtelainen, niin olen perinnyt ehkä tämän ajattelun.
Minä vuonna sä oot syntynyt?
84,
okei. Okay. Ja missä vaiheessa muutit Lahdesta pois vai olitko niin kuin kasvoit sä siellä koko?
Kasvoin, jos mä muutin 18-vuotiaana Turkuun opiskelemaan.
Mitä sä menit sinne opiskelemaan?
Mä menin opiskelemaan nukketeatteria Turun taideakatemiaan. Mulla on siis mun koulutus on teatterin puolelta. Mä oon valmistunut teatterikorkeasta 2011 teatteripedagogiksi.
Siis nukketeatteria?
Kyllä.
Nyt on pakko oikeasti kysyä, mikä sai sinut hakemaan nukketeatterin parin? Oliko siellä jotain taustalla?
Mä oon siis oon harrastanut teatteria tosi pienestä pitäen. Mulla on mua 10 vuotta vanhempi sisko, ja mun vanhemmat on aina opettanut meille, että he joutu tekemään tosi paljon töitä tosi nuoresta, joten he on tehnyt paljon töitä sen eteen, jotta me voitaisiin tehdä, mitä me ikinä halutaan.
Tuo on se, mitä mä sanon mun lapsille koko ajan. Mä oon oikeasti sanonut niille, mä oon joutunut tekemään 13-vuotias lähtien.
Niin kato, tässä saattaa olla tulos, onneksi olkoon vaan.
No ei mua haittaisi kyllä.
No niin, mutta siis mun vanhemmat on aina kannustanut mua siihen, että oo kuka oot, tee mitä haluut, että älä mieti sitä, että miten se nähdään, että mikä olisi jotenkin fiksua vaikka. Mä oon sitten harrastanut teatteria ja koin, että se on mulle tosi ominaista, ja Turussa oli sitten tällainen erikoisempi teatterikoulu. Mun sisko oli itse asiassa käynyt samaa koulua aikaisemmin, joten mä olin nähnyt tosi laadukasta eurooppalaista nukketeatteria ja esineteatteria
okay.
jo niin kuin aika nuorena. Ja mä ymmärsin, että se on muitakin kuin sitä, että heilutaan käsinuken kanssa.
Niin.
Vaan että se on oikeasti niin kuin vakavasti otettava taiteen muoto.
Joo, kyllä.
Ja että et se voisi olla jotain niin kuin erikoista, mikä mua kiinnostaa. Mä hain sinne, päädyin sinne opiskelemaan.
Oliko monta hakijaa?
Joo. Siis kyllä se oli tosi suosittu koulutusohjelma. Sitä ei enää ole yllättäen,
okay.
Koska hyvänä aika, kukaan kouluttaa nukketeatterin kandeja.
Niin.
Mutta olen tosi kiitollinen, että sain käydä sen. Oli tosi kiva olla 4 vuotta taideopiskelijaa.
Joo.
Sitten sen jälkeen mä olin 2 vuotta duunissa siellä taideakatemialla. Tein opettajan ja tuottajan duuneja. Ja sitten sen jälkeen hain maisterikoulutuksen teatterikorkeaa.
Ja pääsit sisään ja nimenomaan sit pedagogian puolella.
Joo.
Okei. Mikä oli sun kanditutkinnon lopputyö?
Mä tein taiteellisen työn. Mä tein ton Samuel Beckettin Act Without Words-esityksen käsiteatterina.
Okei. Okay. Siis mikä on käsiteatteri ja käsinukketeatterin ero?
Käsiteatterissa on ainoastaan käsiä, niitä ei naamioida millään. Se on tällaista niin kuin mustaa teatteria niin, että siinä on ainoastaan tällainen niin kuin valoverho. Eli nämä näyttelijät on koko mustissa, myös kasvot peitettynä mustassa tilassa, niin että kun sä tuot jonkun esineen tai asian siihen valoverhoon, niin se näkyy ainoastaan, se näyttää siltä, kun asiat leijuisi ilmassa. Ja siinä sitten tehdään niin kuin erilaisia hahmoja ja muita vastaavia pelkästään käsillä. Se on venäläinen traditio.
Joo. Ja nyt mä taidankin ymmärtää, mitä tarkoitat. Joo. Sehän on erittäin hienoa.
Joo.
Mutta siis hyvin marginaalinen kuitenkin, jos miettii siis, mikä sun tähtäin oli, kun sä mietit sitä, että kun päätit, että okei, tuohon lähdetään, niin mikä sun tähtäin oli?
Mä oon oikeastaan aina tehnyt asiat vaan fiilispohjalta.
Okei. Okay.
Mä oon tehnyt silleen, ei mulla ollut ennen kuin ehkä viimeisen 2 vuoden aikana oikeastaan mitään suunnitelmaa. Mä oon aina vaan ollut silleen, että no katsotaan mitä tulee.
No mitä tapahtui sitten 2 vuotta sitten?
Reilu kaksi vuotta sitten mä tapasin mun nykyisen bestiksen, jonka kanssa me sitten perustettiin myöhemmin yritys.
Mm.
Ja sitä kautta alkoi tulla ehkä semmoisia niinku suurempia suunnitelmia, pidempiä tulevaisuuden tähtäimiä siinä, että et mihin me pyritään tällä, mitä mä haluan tehdä isona.
Joo.
Et niitä piti ehkä niinku vähän kirkastaa itselle ja myös niinku miettiä, että onko tämä joku juttu, mihin mä haluan nyt sitoutua oikeasti.
Joo.
Joten sitten tuli tehtyä niitä valintoja.
Tuossa kuitenkin, mä en näe ristiriitaa, mä koen sen vaan hyvin mielenkiintoisena. Siis se, että sä kerrot, että sun vanhemmat oli demareita, työläisperhe, hyvin vasemmalla kallellaan. Eli voisin kuvitella, että se yrittäminen ja yrittäjyys ei teidän perheessä ollut mitenkään erityisen semmoinen asia, mitä korostettiin. Totta kai tämä luova artistipuoli saattoi olla. Mutta miten sä sitten löysit itsesi niin kuin yhtäkkiä tästä niin kuin yrittäjäpuolta? Mä ymmärrän siis, mitä luultaan, missä joudut koulun jälkeen tekemään paljon freelance-hommia,
joo,
mikä on lähempänä yrittäjyyttä kuin siis tällainen, niin kuin, mitä no itse asiassahan on yrittäjyyttä itsessään, mutta se vaatii, se taideala vaatii sen, että kun ei ole olemassa varmaan Suomessakaan niin montaa paikkaa, missä voi olla se, että hei, me tarvitaan nyt käsinukketeatterin pedagogia tähän.
Siis työmarkkinat ja työelämähän on muuttunut täysin siitä, missä niin kuin mun vanhemmat 50-luvulla syntyneenä on kasvaneet. Et mä en ole oikeastaan kokenut ikinä, että mun vanhemmat olisi esimerkiksi mitenkään nähnyt nykyisiä työmarkkinoita kauhean nihkeinä, tai että ne olisi ollut silleen, että älä vaan rupea yrittäjäksi.
Joo.
Mun vanhemmat on enemmänkin kannustanut aina mua siinä, että mihin ikinä mä ryhdyn, on silleen, että jes, hyvä sinä, että pystyt mihin tahansa. Mutta niin, siis mä luulen, että mä oon tehnyt just tosi paljon silppuduunia, mä oon tehnyt paljon toimittajan duunia freelancerina, ja mä näen oikeastaan tämän niin kuin mun yrittäjyyden tällä hetkellä vaan mun aktivismin jatkeena. Mä oon noin 12 vuotta ollut mukana erilaisissa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden liikkeissä, nyt viimeisimpänä työskennellyt eläinoikeuksien parissa viimeisen 4 vuotta, ja me tultiin tämän mun bestiksen Karrin kanssa siihen tulokseen, että tällä hetkellä tehokkain tapa, jolla me voidaan tehdä meidän aktivismia eläinoikeuksien puolesta, on perustaa yritys.
Hyvin kapitalistinen ajattelumalli, mutta...
Mahdollisesti.
Joku saattaisi sanoa, että se on hyvin kapitalistinen, mutta se on siis... se, että meidän vanhemmat on elänyt täysin erilaisessa työmarkkinatilanteessa kuin nyt, niin se on... Mua pyydetään joskus käymään luonnoimaan niin kuin nykyisestä työstä, nykyisestä työmarkkinoista. Mä oon puhunut paljon robotisaatiosta ja digitalisaatiosta ja tällaisista. Ne on ollut se tulee siis siitä, että kun mä oon kiinnostunut niistä aiheista tulevaisuudesta ja ylipäätään tulevaisuuden työmarkkinoista. Ja yksi semmoinen asia, mitä mä yleensä teen, on siis se, että kun mua pyydetään puhumaan semmoiselle yhteisölle, jossa on pääosin vähän vanhempaa väkeä, jotka ovat tottuneet siihen, että mä menen tuohon yritykseen, siellä on tietty tyyppinen, jotka vieroksuu oikeastaan tällaista niin kuin uudenlaista työmaailmaa. Eli tässä mä tarkoitan siis sitä, että kun sun työ ei enää käytännössä voi olla 8-4. Käytännössä harvempi työ enää pystyy. Jos sä löydät sellaisen työn, niin pidä siitä kiinni. Jos sä pystyt olla 9-5 töissä tai 8-4 toimistossa ja tehdä jotain, niin pidä siitä kiinni.
Jos se on
se, mitä sä haluat tehdä. Mutta mä usein teen niin, että mä niin kun otan vaan niin kun ne työpaikat, jotka nyt on auki. Ja sitten mä katson vaikkapa 10 vuotta sitten ne työpaikat, mitkä silloin oli auki. Ja tyyliin niin kuin 80-luvulla, 70-luvulla. Ja mä näytän ihmisille, kattokaa, siinä aikana kun te olette elänyt, niin työmarkkinat ovat menneet siitä, että on olemassa linjatyöntekijä, siihen, että on olemassa, tiedätkö, tällainen koodaaja. Te olette pärjännyt ihan hyvin. Ja tämä on jatkuma, vaan tämä vaan menee eteenpäin. Mutta se työn... Nyt oletko kuunnellut sellaista kuin Steal My Job? Joo. Se on erittäin hyvä. Marjola Toimisen toimittama podcasti työn tulevaisuudesta. Erittäin mielenkiintoinen. Mä tykkään Kyllä. tosi paljon kuunnella sitä, koska siellä on hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Niin siinähän tulee siis se, että tämä koko ajattelun maailma, meidän vanhemmat ei vaan ymmärrä sitä, miten me voidaan tehdä töitä.
Niin.
Miten sä teet töitä?
Niin. Ja niin. Mehän myös niin kuin kasvatetaan meidän lapsia maailmaan, josta me ei tiedetä yhtään, että minkälaiset työmaailmat, työmarkkinat, niin. minkälaisia niin kuin työn kuvia ylipäätään heidän Joo. tulevaisuudessaan tulee olemaan. Ja just luin taas jonkun tällaisen, pitääkö lasten antaa pelata videopelejä, niin nyt oli taas joku tällainen, että no, todennäköisesti ne on ne Pitää taidot, sanoa. Mitä Joo. ne tarvii sit tulevaisuuden työelämässä. Niin. Luin itse asiassa tosi mielenkiintoisen kirjan hiljattain, joka oli tämä Utopia for Realists. Suosittelen sitä erittäin lämpimästi, jossa käydään läpi just sitä, että minkälaisia utopioita on ja miten me voitais päästä niihin. Ja siellä oli kiinnostava statsi siitä, että 1800-luvulla Jenkeissä maanviljelijöitä oli... Mitäköhän mä sanon, nyt prosentti saattaa niinku heittää, mutta muistaakseni yli 80% väestöstä. 1900-luvun alussa niitä oli 30% ja 2000-luvun alussa 3%.
Niin.
Et koko maailma, koko niinku teollisuus on täysin kääntynyt päälaelleen.
Niin on, niin.
Ja meidän ongelmahan on se, että me aina katsotaan nykyhetkeä ajatellen, että tämä miten asiat on nyt, on se miten ne on ollut aina ja miten ne aina tulee olemaan.
Joo.
Ja me ei sitä kysyä niitä oikeita kysymyksiä tulevaisuudesta, saati miettiä niihin vastauksia.
Mä oon itse asiassa, itseen henkilökohtaisesti, Alexander Stubb, hänen politiikkaa, ajamassa politiikkaa, se ei ole semmoinen asia, mitä mä erityisesti arvostaisin, mutta hän on siis yksi asia, mikä kiehto minua oli, siis hän piti puheen eräässä tilaisuudessa, jota mä seurasin etänä, ja siis siinä hän avasi sen keskustelun näin, että me emme tiedä, että maailmassa on ollut isoja mullistuksia, ja aina kun on ollut iso mullistus, niin on tapahtunut, on myöskin noussut tällainen uusi ideologia, joka on ollut talouspoliittinen ideologia. Et siinä, missä tapahtui niin kun teollistuminen, synnytti niin sanotun tällaisen niin kun marxismi-ajattelumallin ja siitä tietenkin kommunismin, mutta nyt me ei tiedetä, mitä internet synnyttää. Eli tällainen täysin vapaa informaatio, niin mikä on sitten se niin sanottu talouspoliittinen suuntaus, mikä voisi niin kuin syntyä tästä. Ja se on oikeastaan ollut semmoinen kela, mikä on jäänyt mun päähän, että mä oon pohtinut sitä, että mikäköhän siitä muuten voisi syntyä. Että jos niin kuin teollistuminen tai ei pakottanut ihmisiä, mutta siis se antoi ihmisille mahdollisuuden liittyä yhteen ja luoda semmoiset työmarkkinat, jossa on selkeästi tänne työnantajapuoli ja sitten on työntekijäpuoli ja he pystyvät keskustelemaan, niin mikä se on se nyt? Mikä on sitten se seuraava? Ja sitä on makeata niin katsoa, koska mä uskon, että meidän lapset tulee näkemään se. Miten sä valmistat sun lapsia? Onko sulla muuten lapsia?
Yksi.
Joo. Miten sä valmistat hänet tähän tulevaan maailmaan?
No, mä ehkä ajattelen sitä just niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen kannalta, että me ei tiedetä edes niitä kysymyksiä, joten me ei voida tietää vastauksia. Mä yritän kasvattaa mahdollisimman hyvän ihmisen. Mä yritän kasvattaa ihmisen,
Mikä
joka...
on hyvä ihminen?
Niin, se on hyvä kysymys. Se on, niin kuin, tietenkin mä kasvatan sitä vaan niin kuin mun näkökulmasta mm. hyväksi. Mulle on tärkeää opettaa lapselle tunnetaitoja.
Joo.
Mulle on tärkeää opettaa lapselle empatiaa. Sitten tietenkin niin kuin ylipäätään taitoja, joita voi tarvita, niin kuin ymmärrystä, niin kuin syvällistä ymmärrystä vaikka niin kuin teknologiasta, ajattelua siitä, että muutos on vääjäämätön, se ei ole pahaksi.
Joo.
Mä yritän kasvattaa mun lasta, mä oon sekulaari itse, joten me puhutaan paljon luonnontieteestä, puhutaan paljon kosmologiasta,
joo.
koska totta kai lapsia kiinnostaa nämä elämää suuremmat kysymykset.
Joo.
Ja mä yritän opettaa hänelle sellaista niin kuin tiedepohjaista ajattelua. Että, ja myös opettaa sitä, että...
Joulupukkia ei ole olemassa!
En lähde siitä, mutta jos se kysyisi, niin joo. totta kai mä sanoisin sille.
Ai et valehtelisi joulupukista vai?
En.
Ai jaa, okei. Okay. Et sä kertoisit ihan totuuden, että se on vaan taru.
Siinä vaiheessa, kun lapsi on riittävän niin kuin, kypsä kyseenalaistamaan itsessään, että onko tämä totta.
Aa, no siis siinä, mutta siis nyt sanotaan, että mulla on niin 4- ja 6-vuotiaat, ei ne vielä kyseenalaista. Mm. Kyllä mun tytär alkaa vähän olemaan silleen, niin että miten isi, kun hän kävi, se on hyvä mielenkiintoista, kun hän näkee globaalilla tasolla TV-ohjelmia, niin hän näkee niin kuin joulun alla niin, että monet, mitkä niin kuin tuli Jenkeistä, niin kuin se joulupukki tuli savupiipusta.
Mm.
Ja sitten hän katsoi, että okei, meillä on savupiipu, että se pääsee tuosta takaisin sisään. Ja, mutta sitten hän kävi kaverilla ja se oli silleen, mutta niillä ei ole.
Mm.
Miten se pukki sitten sinne pääsee? Sitten mä sanoin, että no pukki menee varmaan käymään niillä sisällä. Sitten kun pukki tuli käymään meillä, niin sitten se oli silleen, miksi sä tullut yöllä tuosta savupiipusta? Meillähän on tuo savupiipu. Niin. Ja se pukki oli silleen, no sun isi pyysi, että mä tulisin. Ja mun tytä oli silleen, mun isi, tunteeksi? No joo, mun tytä luulee, että mä tunnen pukin.
Niin.
Mutta totta kai siinä vaiheessa, kun hän oppii ymmärtämään sen, pakkohan se on jollain tavalla. Mutta toi on hyvä kysymys, että miten niin kuin opettaa lapsia. Kuolemahan on sitten, niin kuin, mä oon jotenkin itse pelännyt opettaa heitä kuolemasta. Tai ylipäätään siis se, että se on ihan, he tietää sen jo.
Mun lapsi kysyi tosi pienenä, varmaan 3-vuotiaana ensimmäisiä kertoja siitä, että mitä tapahtuu sit kun me kuollaan. Ja mä ymmärsin siinä tilanteessa tosi hyvin sen, että minkä takia jotkut niin kuin turvautuu uskontoon, koska se on hirveän niin kuin lohdullinen selitys se antaa hyvä. Lapselle. Ja. Mutta mä selitin elämän kiertokulun, että elämä ei ole vaan sinussa ja minussa, vaan elämä on kaikki tämä meidän ympärillä. Mm. Ja se elämä jatkuu niin kuin sun ja mun persoonan yli. Että me kuulutaan tähän niin kuin isoon elämän kiertokulkuun.
Mm.
Ja että vaikka se voi olla niin kuin surullista se, että jonkun yksilön elämä loppuu, niin tärkeää on kuitenkin muistaa, että tämä kaikki iso jatkuu. Ja se on myös meidän tehtävä suojella sitä.
Toi on kyllä tosi, toi on kaunis ja... Mutta tiedätkö, tämä koomikko mun sisällä, niin ainoa juttu, mikä mun päässä oli siellä leijonakuningas
Simba. Kyllä. Mutta mä oon hei leijonakuningas sukupolvea. Niinpä. Pienenä.
Se on, joo. Ja tuossa oli jotenkin tosi. Mutta hyvin, erittäin hyvin sanallistettu. Tosi, jotenkin mulla tulee semmoinen olo välillä, että ollaanko me niin kuin, annetaanko me liikaa kredittiä 3-4-vuotiaille? Että miksei me voidaan vaan sanoa, että hei, kysy sitten myöhemmin.
Koska ei mun mielestä. Mä en usko. Siis mä oon opiskellut pedagogiaa paljon ja mä oon niin kuin kasvattanut oman lapseni sillä ajatuksella, että lapset on ihan tosi paljon fiksumpia kuin mitä me ajatellaan.
Onko ne? Tämä on se mun kysymys. On siis se, että niin kuin, onks ne oikeasti, koska niin kuin, viisaampihan ne ei ole. Eli siis viisaus on semmoinen ajatus, mikä niin kuin mulle viisaus on sitä, että se karttuu ajan mittaan. Mm. Mutta lapset ei ne sinänsä ole fiksumpia. Ne omaksuu kyllä paljon nopeammin tietoja, koska niitä aivot ei ole, niitä ei ole rassattu niin kaikilla ylimääräisellä, niin kuin miksi mä sanoisin sen, että heidän aivojaan ei ole rasitettu sillä turhalla, onko minusta tähän juttuun, tähän sitä pelosta ja sitten sosiaalisesta paineesta, mikä on iskostettu jokaiseen meihin, joka käytännössä estää meitä kokeilemasta uusia asioita. Siis se, että mä en voi oppia uusia asioita, koska mä tuun epäonnistumaan. Niillä ei ole näitä asioita. Niin sen takia ne pystyy oppimaan paljon nopeammin, niin meidän silmiin paljon nopeammin asioita. Mutta mä en tiedä, että onko ne sitten niinku loppujen lopuksi niinkään paljon fiksumpia. Musta vähän tuntuu, että me annetaan niille liikaa sellaista, niinku, että meidän niinku kaikki meidän lapset, kun ne on niin fiksuja joka ikisen meidän, kun mulla ei yhtäkään kaveri, joka lapset olisi tyhmiä, niin mä oon niinku tullut siihen lopputuksi, että se ei ole oikein, että me ollaan tehty niistä, ei ne on yhtään se fiksumpia. Koska jos ne olisi niin fiksuja, niin maailman kaikki ongelmat loppuisi tulevan sukupolven aikana.
Toivottavasti, siis tuleva sukupolvihan joutuu myös ratkaisemaan ongelmia, joita Joo. me dumpataan niiden niskaan. Että toivottavasti kai. Ne myös saa niin kuin eväät siihen, että ne uskoo, että ne pystyy mihin tahansa. Mutta siis tämähän niin kuin palautuu siihen, että ylipäätään kasvatustieteessä aina se, että mitä sä ajattelet kasvatuksesta pohjaa sun ihmiskuvaan.
Kyllä.
Ja voi olla, että sun ihmiskuva on tuolta osin sen verran erilainen kuin mun. Mm. Että mä esimerkiksi ajattelen, että totta kai toi lapsi ymmärtää, kun mä kohtelen sitä vertaisena, niin totta kai meidän pitää niinku ottaa ikäkaudet siis huomioon.
Mutta mun
mielestä siis mun vanhemmat on aina kasvattanut mut siihen, totta kai tämä menee myös niinku kasvatus aina niinku monta sukupolvea taaksepäin. Mun vanhemmat on aina kasvattanut mut ajattelemaan, että mä oon hyvä, mä oon riittävä, mä oon hieno ihminen, ja mun vanhemmat on sitten myöhemmin puhunut just sitä, että maailmassa tulee riittävästi ihmisiä, jotka lyttää sua, jotka kertovat susta ei ole mihinkään. Mm. Se ei ole vanhempien tehtävä. Et vanhempien tehtävä on vaan valaa sellainen niin kuin loputon rakkaus ja usko siihen lapseen, että totta kai sä pystyt.
Nyt jos mulla olisi mahdollisuus, niin mä ottaisin tämän hetken, pistäisin sen pulloon ja laittaisin sen joka ikiselle ihmiselle. Tuo oli kaunisti sanottu. Mä en pilaa sitä hetkeä yhtään sen enempää.
Yle Puhe.
Ootsä tyytyväinen siellä, missä oot nyt, Suvi?
Olen.
Eli jos sä saisit jotain vaihtaa, niin mikä se olisi?
Mä meditoin paljon. Mä ajattelen, että on oikeastaan, pitää totta kai ihmisellä olla haaveita ja unelmia, jotain mihin kurkottaa, mutta mä en oikeastaan usko enää siihen, että mun pitäisi tässä hetkessä kaivata jotain muuta kuin missä mä oon. Mä oon tosi tyytyväinen siihen, missä mä oon nyt.
Oot sä oikeesti? Koska siis mä en halu niinku olla epäkunnioitava sua kohtaan, mutta toi on hyvin vaikea. Siis mitä sä sanoit juuri äsken, sitä on hyvin vaikea nykyisessä kontekstissa kenenkään niin kuin hyväksyä tollasenaan. Mä kaipaan vähän enemmän todistusta tosta sun, koska mä ymmärrän, se on kauniisti sanottu, mutta miten se käytännössä tapahtuu? Miten se käytännössä niin kuin oot niin kuin tyytyväinen siihen, mitä sulla on?
Niin, siis ehkä tää on niin kuin elämän filosofiaa taas.
Niin. Mutta jos otetaan se elämän filosofia pois, niin pystytkö oikeasti sanomaan mulle, että sä oot joka ikinä, no ei nyt ihan, tää on ihan typerä, mutta siis pystytkö oikeasti elämään tuon arvon mukaisesti?
Kyllä mä väitän, että mä pystyn. Mm. Jos miettii, mitä mä haluaisin vaihtaa, mä voisin tehdä vähän vähemmän töitä.
Joo.
Mutta esimerkiksi just joku kysyi vähän aikaa sitten Facebookissa, että okei, että jos ei olisi niinku rahasta kiinni, niin mitä haluaisit tehdä sun elämässä?
Joo.
Mä esimerkiksi uskon, että meillä pitäisi olla perustulo, meillä olisi kaikki resurssit siihen, meidän, se on vaan niinku poliittisen tahdon puutetta.
Se on poliittisen tahdon puutetta,
kyllä joo. Meillä ei ole perustuloa, mutta toi on hyvä kysymys, ja sitä niinku pitäisi jokaisen miettiä mun mielestä. Ja mä oon niin etuoikeutetussa asemassa, että mä voin sanoa, että mä tekisin tätä samaa kuin mitä mä nyt teen, mutta vähän vähemmän.
Joo. No mä oon taas pohdinnut. Mä oon aina ollut kiitollinen kaikista niistä jutuista, mitä mulla on ollut.
Mm.
Aina. Eli siis kun mä oon herännyt aamulla ja saman tien kun mulla on ollut semmoinen niin kuin sellainen olo, että nyt mä haluan enemmän, niin mä oon tajunnut se, että mä haluan enemmän, niin se ei tule siitä, että minulla on vähän, vaan se tulee nimenomaan siis siitä, että mulla on tietty kunnianhimo ja mulla on tietty suunta, mihin mä oon menossa. Nyt tässä viimeisen 1,5-2 vuoden aikana, niin se on, tämä ajattelumaailma on ehkä vähän hävinnyt mun päästä. Mä oon huomannut sen, että se on ollut mulle semmoinen drive, mikä on vienyt mua eteenpäin. Mutta nyt mä oon ehkä hävittänyt sen, nyt mä oon yrittänyt taas saada se takas. Ja se on yllättävän vaikeeta, koska mä oon joutunut luopumaan aika monesta asiasta. Yksi asia, mistä mä oon joutunut luopumaan, on siis se, että mä oon joutunut luopumaan niiden ihmisten seuraamista, joita mä kadehdin. tiedätkö? Mä en pysty seuraamaan tiettyjä ihmisiä, koska mä katson niitä, että Juman kautta, että miten sä voit mennä noin nopeasti eteenpäin, toi on mun.
Niin.
Mä oon joutunut luopumaan, niin kuin, mä en pysty seuraamaan heitä somessa.
Niin, mutta onneksi sun ei tarvi. Älä niin. Niin turhaa kiusata myöskään itseään. Ja niin. Siis kyllä mulla on niin hirveä nälkä elämän suhteen. Kyllä mulla on paljon asioita, mitä mä haluan tehdä ja joihin mä toivoisin, että mä päästäisiin niin nopeammin. Mut
no mitä sä haluaisit tehdä?
Se ei ehkä ole niin kuin, mä haluaisin kirjoittaa enemmän. Mä rakastan kirjoittamista. Mä koen, että mun ajattelu onkin siitä, että mä voin kirjoittaa. Mä haluaisin pystyä kirjoittamaan esimerkiksi niin kuin aikakausilehtiä, kolumneja enemmän. Mut mä koen, että se mitä mä teen tällä hetkellä työkseni on tärkeämpää kuin se mun henkilökohtainen halu kirjoittaa. Mä koen, että mä teen niin kuin itseäni isompaa projektia. Ja no, ehkä se on se niin kuin vuosikausien aktivismi, mikä on saattanut niin kuin siihen mielentilaan, että aktivismi on se vuokra, mitä mä maksan siitä, että mä voin elää tällä maapallolla. Mm. Ja ainoastaan se muiden eteen eletty elämä on elämisen arvoinen, niin kuin Einstein sanoi.
Niin.
Niin ehkä siinä on, sitä kautta on myös omaksunut sen ajattelun, että no, mä oon niin kuin jossain vaiheessa ajatellut, että mun tulevaisuuden skenaarioita on se, että mä joudun vankilaan tai että natsit tappaa mut. Ja kun tällä hetkellä noista kumpikaan ei oo silleen niin kuin relevantisti pöydällä.
Miten niin, siis, miten sä oot ollut siis, mä en ole, miten sä oot ikinä, ootas. Eli siis minkälaisessa maailmassa on, missä se joko natsi tappaa sun tai sä joudut vankilaan? Mä ymmärrän, että se johtuu varmaan siis aktivismiin, mutta siis niin vahvasti, kun sä oot niin kuin ollut joskus niin kuin anti-establishment niin sanotusti.
No siis mä oon nähnyt täysin mahdollisena sellaisen yhteiskunnallisen ja poliittisen muutoksen, että mun kannattamat poliittiset ideologiat esimerkiksi nähdään niin vaarallisina, että mut pitää laittaa telkien taakse.
Okay.
Ja mä oon kuitenkin toiminut aktiivisena antifasistina. Tuolla on mun nimiä ja kuvia netti täynnä,
niin
jossa mua on laitettu target. Mutta mä en tällä hetkellä näe kumpaakaan näistä niin kuin olemassa olevana uhkana.
No mutta se on hyvä asia.
On. Joten musta tuntuu, että kun pääs sen ajatuksen yli, että näistä kumpikaan ei ole oikeastaan niin kuin mun tulevaisuus, niin kaikki sen päälle tuntuu vaan silleen
kaikki
bonukselta.
Kaikki sen päälle, se tuntuu aika lailla bonukselta.
Niin.
Toi on aika rough. Toi on, mä en odottanut, että sä vastaisit tolla tavalla siihen. Mun ehkä pahimmat elämäskenaariot on oikeastaan ollut siis se, että mä oon joutunut, mun se niinku pahin skenaario on siis se, että mä joutuisin olemaan, että mä joutuisin käytännössä niinku elämään valtion tuella. Se on mulle siis semmoinen asia, että siihen mä en pysty. Elikkä mä oon nostanut opintolainaa, opintotukea, siihen mä vedän sen rajan. Että sehän, se on semmoinen asia, että sen mä pystyn tekemään, mutta kaikki muu on sellaista, että en. Ja mulla on esimerkiksi niin kuin, no kun tekee taidetta ylipäätään, niin mulla on paljon semmoisia kavereita, jotka hakee apurahaa, he saa apurahaa ja he tekee sille erittäin isoa juttua, mutta mulla on taas esimerkiksi se, että mä en pysty ikinä ottaa apurahaa vastaan. Mut on kerran palkittu ja sitten se palkintokin meni, niin kuin, no mä koen, että se meni oikeaan osoitteeseen,
niin.
Vaikka mä osan siitä, mä käytin itteeni.
Niin.
Niin se on ollut mulle taas, mutta siis se, että sä oot joskus pelännyt vankilaa tai kuolemaa, se on ollut aika, siinä on, niin kuin, se on aika rough jo.
Joo, ja ehkä se niin kuin meni myös sen niin kuin yli, että se olisi enää mitään pelkoa, vaan se oli silleen, että sen joutui jossain vaiheessa hyväksymään, että jos mä teen tällaisia valintoja mun elämässä, niin nämä on ne todennäköiset, mutta todennäköiset skenaariot, mitä voi siis tapahtua.
Onko sulle lähetetty ikinä niin semmoista, siis sanotaan, onko se kuoleman pelko tai se tapaamiseksi tulemisen pelko ollut niin konkreettinen, että sä olisit oikeasti joutunut pelkäämään sitä?
Siis olemme joutunut natseja pakoon juoksemaan kadulla. Helsingissä.
Niin, joo, mutta onko heillä ollut silleen, että nyt tapetaan toi Auvinen?
No, mä oon saanut sen verran tappouhkauksia.
Joo.
Että, ja siis, ei ehkä, mä en oikeastaan niin kuin ole pelännyt niitä ihmisiä, jotka lähettää mulle tappouhkauksia. Mä oon ajatellut, että jos sen joku tekee, niin se ei lähetä mitään tappouhkausta etukäteen.
Ei, mulla on vähän sama juttu, että se tappouhkauksia saaminen, niin se on.
Mutta mä tiedän olleeni jossain vaiheessa niin persona non grata noitten ihan oikeitten uusnatsien silmissä, että mä tiedän kuitenkin, että ne on tappanut ihmisiä sekä joo. Suomessa että Ruotsissa, ja mä olisin ollut jossain vaiheessa tosi hyvä kohde.
Joo, joo, ei siihen. Siis mä en millään tavalla halua niin väheksyä sitä sun, niin, koska mä ymmärrän siis sen, tämä ei ole semmoinen asia, minkä kanssa haluan leikkiä. Mm. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka ovat saaneet myöskin tappouhkauksia, itse olen niiden joukossa, jotka saa niitä, no onneksi en viime aikoina olen saanut niin paljon, koska mä olen oppinut myöskin suojautumaan.
Niin.
Mutta silloin kun on saanut, niin se ei ole kovinkaan, se ei ole millään tavalla sellainen fiilis, mitä haluaisin niin kuin väheksyä keneltäkään. Tai ylipäätään niin kuin haluaisin kenellekään lisää.
Niin, ja siis musta tuntuu, että mä en ojan tiedä, että onko se hyvä, että siihen on siedättynyt. Mm. Että nyt kaikki niin kuin huorittelut ja tappouhkaukset ja raiskausuhkaukset, mitä saa, niin ei ne oikein tunnu missään enää. Mm. Että sitten on vaan sellainen, että ahaa ja blokkaa tyypin.
Niin, ja mulla oli taas enemmänkin silleen, että mä katson sen jutun, että mä oon silleen, että mitään muuta keksin. Niin. Sitten mä niinku katson. Ja niin. Mä oon joskus itse asiassa tehnyt sillä tavalla, että kun se tyyppi on lähettänyt mulle, niin mä tiedän, että se on nimetön. Ja mä tiedän, että mitä oltaan, missä kaveri ei ikinä vastaa siihen. Niin. Mutta jossain sosiaalisessa mediassa, niin mä laitan siihen samaan.
Niin.
Samaan, niin kun, samaan osoitteeseen, mistä se on tullut. Niin mä laitan vaan niin kuvakaappauksen jostain toista, mä sanon, että hei, tää kaveri keksi tää jo ennen sua.
Niin.
Ja lähetän sen vaan hänelle takaisin. Koska mä ymmärrän myöskin samaan aikaan sen, että mä aiheutan ihmisissä, niin kuin säkin varmasti ymmärrät, me aiheutamme yhtä paljon mielipahaa niissä ihmisissä, jotka aiheuttavat meissä mielipahaa. Ja ne ajatukset, mitkä herää meissä, niin kuin heitä kohtaan, niin me herätämme heissä niin kuin itseämme kohtaan.
Se ero on siinä, että me ei lähetettäisi ikinä tappouhkauksia kenellekään.
Joo, ei. Mutta siis mä tarkoitan vaan siis se, että mä niin kuin siinä maailmassa, missä mä oon, niin mä ymmärrän siis sen, että mun olemassaolo on hänelle yhtä vaivaallinen kuin hän, minun olemassaoloni niin on hänelle. Mutta meidän tavat käsitellä sitä ovat ihan täysin erilaiset.
Niin.
Siinä, missä hänen olemassaolonsa on minulle, ei se ole yhdentekevää. Mä osaan niin kuin olla se, että hän on nyt siellä ja toivoa parasta vaan, että tiemme eivät kohtaa siinä tavassa, että me ei jouduttaisi niin kuin tekemään mitään, niin mä ymmärrän myöskin siis sen, että häneltä puuttuu se, mitä minulla on.
Niin.
Ja sehän tässä on siis tässä keskustelussa, missä hyvin herkästi nähdään sinut esimerkiksi ääripäänä. Niin sitä mä oon aina halunnut, ja sitä haluankin jatkossakin, ja tulen aina tekemäänkin kyseenalaistamaan. Että siinä missä, että miten se voi olla kaksi eri ääripäätä, jos toinen ääripää haluaa vain ja ainoastaan rajoittaa kaikkea, mitä toinen tekee. Ja toinen ääripää onkin semmoinen, niin kuin, että ei, me ei suostuta tohon. Että silloinhan se ei voi olla kaksi eri ääripäätä, vaan se on, niin kuin, silloin se on vain yksi ääripää.
Joo, ja siis ylipäätään se, että me nähdään niin kuin ihmisoikeudet ja niiden puolustaminen jotain enää ääripäänä, niin totta kai meidän yhteiskunnallinen keskustelu on mennyt täysin sietämättömäksi siinä vaiheessa.
Se on, ja se on meidän oma vikamme. Mä koen sen, se on meidän oma vikamme, ja se vika tulee siis siitä, että me
se
saimme...
Se on liberaalien vika.
Ei, vaan se johtuu Suvi siitä, että me niin kuin, se on meidän kaikkien vika. Se tulee siis siitä, että me emme antaneet itsellemme tarpeeksi pitkää aikaa totutella tähän uuteen teknologiaan, mitä meillä on, ja tähän sananvapauteen.
Siis internetissähän ei ollut mitään vikaa ennen kuin keski-ikäiset tuli sinne. Silloin kun se oli teiniä.
Niin. Silloin kun se oli teiniä ja pelkkää pornoa. Se oli ihan sikahyvä.
Niin oli. 20 vuotta sitten internet ei ollut mitään ongelmia.
Ei. Ja sitten sit joku päätti, että hei, mitäs jos me kokeiltaisiin näitä kommenttikeskujuttuja niin myöskin näihin uutisiin.
Tyhmin idea ikinä.
Mutta hei, mä oon aina sanonut, että mä oon valmis maksamaan kovan hinnan sananvapaudesta. Hyvin, hyvin kovia hintoja, koska se taas niin, kuin, niin sanottu se vastapaino on. Tai sanotaan, että mä oon valmis maksamaan erittäin kovan hinnan sananvapaudesta, koska sananvapauden rajoittaminen on vielä vaarallisempi.
Mutta siis sananvapaus ei liity mitenkään siihen, että meillä on uutisissa kommentointimahdollisuus. Eihän sananvapaus tarkoita tietenkin sitä, että joka paikkaa voi tulla möyhäämään.
Ei, mutta sitten tässä on myöskin siis se, että jos me sanotaan, että älä käy kommentoimassa tota, niin silloin se on mä en halua sanoa kellekään, mitä kuka saa sanoa missä.
Joo, mutta mun mielestä niitä foorumeita voisi rajoittaa. Ei uutisia tarvitse voida kommentoida.
Ei missään tapauksessa. Mun mielestä nimenomaan, mitä enemmän on paikkoja, missä ihmiset voi niinku saada oman paha olaansa ulos, niin sitä parempi. Mutta meidän muiden ei tarvitse olla tietoisia siitä. Mm. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä sanon, mikä takia mä syytän itseämme, on siis se, että me ollaan itse toimittu vastakaikuna, että itse asiassa kaikuna monille semmoisille ääriajatuksille, mitä me vastustamme. Eli siinä, missä joku ihminen sanoo jotakin, niin me ollaan jaettu sitä ideologiaa vielä useimmille ihmisille. Niin kuin, että kattokaa nyt tätä ideologiaa, kattokaa miten urpo tämä tyyppi on. Mm. Ja mä oon aidosti siis sitä mieltä, että me ollaan toimittu siinä, me tarvitaan uudenlaista kulttuuria, joka tukee tätä teknologiaa, mitä meillä on, joka antaa meille vapauden sanoa, mitä me halutaan, missä me halutaan. Ja se tehdään vielä niin, että me voidaan tehdä se kuvin sanoin. Tai meillä on niin monta eri tapaa myöskin tehdä se meidän, viedä meidän sanomaus. Tiedätkö mitä, Supi? Meillä alkaa loppumaan. Ja itse asiassa loppuukin.
Ei yllätä.
Ei yllätä.
Johon tässä on ehditty tarkoittaa monta aihetta.
Joo, ja sitten kun huomasit, että heti kun puhuttiin sananvapaudesta, aika loppu.
Kyllä. Niin
mikä tarkoittaa siis sitä, että
Yle rajoittaa
meidän sananvapautta.
Kyllä. Mitä muuta voisi olettaakaan.
Mutta mä olen... Hitsi, mä olisin ihan... No tiedätkö mitä, joku kerta otetaan uusiksi.
Otetaan
ja jutellaan
uusiksi.
Siitä, mihin me jäätin nyt. Mutta Suvi, ennen kuin päästään sut pois täältä, niin jos sä saisit jättää jotain nyt aikakapselin tuleville sukupolville, joka edustaisi jollain tavalla sinua, niin mikä se olisi?
Aika paha kysymys. Mä ehkä jättäisin tämän mun mustan kirjan, joka mulla on mun edessä. Tämä on mun muistikirja, johon mä kirjoitan kaiken. Täällä on mun to-do-lista, täällä on mun kolumniaiheita, täällä on kaikki ideat, mitä mulle tulee. Mä kirjoitan paljon tietenkin niin kuin digitaaliseen muotoon, mutta musta tuntuu, että mä parhaiten pystyn ajattelemaan, kun mulla on kynä ja paperia. Ehkä tähän jotenkin tiivistyy ainakin minä tällä hetkellä, mikä mä olen 2018 tässä hetkessä.
Nyt on kuulostaa erittäin hyvältä. Muistikirja.
Kyllä.
Onko se semmoinen, onko se Moleskinen?
Ei ole.
Eikö?
Ei ole.
Oh, et sä sit ole oikea taiteilija. Ei ole oikea taiteilija, jos se on Moleskinen.
En mä halua olla oikea taiteilija. Mä haluan niin. Olla paras versio itsestäni.
Okei. No mä ymmärrän sen. Mutta Suvi Auvinen. Kiitoksia tuhannesti tästä keskustelusta.
Kiitos, Ali.
Minusta tuntuu, että opin jälleen kerran paljon uusia asioita.
Mahtavaa.
Ja toivon, että sinä jatkat sillä mallilla, mitä olet jatkanut tähänkin asti.
Muuta et osaa.
Ja nyt joku ihminen siellä, jos on mahdollisuus, niin siellä on oikeasti päivystävän anarkistin titteli vapaana. Joten
sinne vaan.
Sinne vaan ja fight the power. Ei
yes.
Muuta.
Yle Puhe.